Cafe con Podcast.
Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς «Έλα λίγο πιο κοντά». Είμαι η Παυλίνα Βουλγαράκη και σήμερα θέλω να μιλήσουμε για κάτι πολύτιμο, την γαλήνη. Ένα από τα πιο παρεξηγημένα πράγματα στον κόσμο αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι η γαλήνη. Μας τη πουλάνε σαν απουσία. Απουσία θορύβου, απουσία σύγκρουσης, απουσία δυσκολίας. Σαν η γαλήνη να είναι αυτό που συμβαίνει όταν εξαφανιστούν από το τοπίο όλα τα δύσκολα πράγματα. Αλλά να τι δεν λέει κανείς. Η γαλήνη δεν είναι η απουσία της καταιγίδας. Η γαλήνη είναι η ικανότητα να στέκεσαι μέσα στην καταιγίδα χωρίς να καταστρέφεσαι από αυτήν. Δεν βρίσκεται κάπου έτοιμη, σαν καταφύγιο. Χτίζεται σκόπιμα και συγκεκριμένα. Μερικές φορές μπορεί και πόδινα. Μέσα από μια σειρά επιλογών που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν κάνουμε, επειδή κανείς δεν μας τις έδειξε ποτέ με ειλικρίνεια. Οι επιλογές αυτές έχουν να κάνουν με τη συσσόρευση 1000 μικρών παραχωρήσεων. Το μέλος της οικογένειας που σταμάτησες να αντιμετωπίζεις γιατί ήταν πιο εύκολο να μην το κάνεις. Η παρέα που σιγά σιγά έγινε υποχρέωση αντί να είναι το ασφαλές μέρος σου. Η δουλειά που κάθε χρόνο ζητούσε λίγο περισσότερο από σένα μέχρι που άρχισε να ζητάει όλο σου τον εαυτό. Η εκδοχή του εαυτού σου που άφησες στην άκρη τόσες φορές που ξέχασες και που την έχεις αφήσει. Η γαλήνη δεν χάνεται απότομα. Χάνεται αργά, στάζει αργά, σταθερά, από τρύπες που σταματάς να παρατηρείς επειδή είσαι πολύ απασχολημένος να κρατάς τη στάθμη του νερού στην καθημερινότητά σου. Σήμερα, σκοπός είναι να βρούμε αυτές τις τρύπες, να τις ονομάσουμε συγκεκριμένα, με τεκμηριωμένο και συναισθηματικά ειλικρινή τρόπο. Το να ξαναπάρεις πίσω τη γαλήνη σου μπορεί να φαίνεται ότι είναι πολυτέλεια. Στην πραγματικότητα όμως είναι ένα από τα πιο σημαντικά και δύσκολα έργα της ενήλικης ζωής και αξίζει να το δούμε έτσι. Θα ξεκινήσω λοιπόν από την πιο δύσκολη κατηγορία, τους ανθρώπους. Συγκεκριμένα τους ανθρώπους της ζωής σου που σου κοστίζουν περισσότερα από όσα σου δίνουν. Δεν θα αναφερθώ στη σημασία του να κόβεις ανθρώπους από τη ζωή σου. Μιλάω για κάτι πολύ πιο λεπτό και μάλλον πολύ πιο σημαντικό. Το να μάθεις να βλέπεις καθαρά τι πραγματικά συμβαίνει στη σχέση σου, ώστε να μπορείς να κάνεις συνειδητές επιλογές αντί να αδειάζεις αργά και αόρατα. Είχα διαβάσει σε ένα βιβλίο κοινωνικής ψυχολογίας μία έννοια που λεγόταν συναισθηματική εργασία και είχε να κάνει με την αόρατη εργασία του να κουβαλάς συναισθηματικά τους άλλους, να τους διαχειρίζεσαι, να τους καθησυχάζεις, να προσαρμόζεσαι και να παρακολουθείς συνεχώς τις συναισθηματικές καταστάσεις των ανθρώπων γύρω σου. Και αυτό που χρειάζεται να ακούσεις για τη συναισθηματική εργασία μέσα στις σχέσεις είναι το εξής. Είναι πραγματική εργασία. Είναι εξαντλητική και καταναλώνει τους ίδιους πεπερασμένους γνωστικούς και συναισθηματικούς πόρους που καταναλώνει κάθε άλλη μορφή εργασίας. Και σχεδόν πάντα μοιράζεται άνισα. Κάποιοι άνθρωποι κουβαλούν το μεγαλύτερο μέρος της συχνά χωρίς να το συνειδητοποιούν και συχνά χωρίς καν οι άνθρωποι για τους οποίους το κάνουν να καταλαβαίνουν ότι αυτό συμβαίνει. Σκέψου όχι ποιον αγαπάς, σκέψου ποιον διαχειρίζεσαι. ποιου τη διάθεση παρακολουθείς πριν αποφασίσεις τι θα πεις, ποιου την αντίδραση προβάρεις μέσα σου πριν πάρεις μια απόφαση, ποιον τα συναισθήματα φροντίζεις συνεχώς εις βάρος των δικών σου, ποια τηλεφωνήματα σε αφήνουν να χρειάζεσαι να ξαπλώσεις λίγο μετά. Αυτή η διαχείριση σου κοστίζει κάτι και αυτό που σου κοστίζει είναι η γαλήνη σου. Τώρα ας μιλήσουμε συγκεκριμένα για την οικογένεια, γιατί εκεί τα πράγματα γίνονται τα πιο περίπλοκα. Σχεδόν κάθε πολιτισμός στον κόσμο δίνει τεράστια αξία στην οικογενειακή αφοσίωση. Και πραγματικά σε αυτό το πράγμα υπάρχει μία σοφία. Αλλά αυτή η αξία έχει επίσης εργαλειοποιηθεί. Και πολύ συχνά ασυνείδητα. Μερικές φορές όμως και πολύ συνειδητά. Ώστε να εμποδίζει τους ανθρώπους από το να εξετάζουν αν μία οικογενειακή σχέση είναι πραγματικά υγιής. Η οικογένεια χρησιμοποιείται συχνά σαν λόγος για να αποδέχεσαι συμπεριφορές από έναν συγγενή που ποτέ δεν θα δεχόσουν από ένα φίλο, ένα συνάδελφο ή έναν άγνωστο. Υπάρχει ένα σύστημα, το οικογενειακό σύστημα, που είναι το αόρατο σύνολο ρόλων, κανόνων και δυναμικών που αναπτύσσονται μέσα στις οικογένειες, μέσα στις γενιές. Και ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα είναι ότι οι ρόλοι που μας ανατίθενται μέσα στην οικογένεια προέλευσης, όπως για παράδειγμα ο ειρηνοποιός, ο υπεύθυνος, αποδιοπομπαίος τράγος, ο αστείος, ο δύσκολος, ριζώνουν τόσο βαθιά στο νευρικό μας σύστημα που τους αναπαράγουμε αυτόματα και ασυνείδητα, συχνά για ολόκληρη τη ζωή μας. Εκτός αν αποφασίσουμε συνειδητά να τους εξετάσουμε. Μπορεί να ήσουν ο ειρηνοποιός στην οικογένειά σου. Αυτό σημαίνει ότι έμαθες από πολύ νωρίς πως η δουλειά σου ήταν να λιένεις τις συγκρούσεις, να απορροφάς την ένταση και να φροντίζεις ώστε όλοι οι άλλοι να είναι άνετα εις βάρος της δικής σου δυσφορίας. Και μάλλον συνεχίζεις να το κάνεις ακόμα. Στα οικογενειακά τραπέζια, στα group chats, στα τηλεφωνήματα που φοβάσαι αλλά απαντάς έτσι κι αλλιώς γιατί το να μην απαντήσεις μοιάζει με κάποιο άλλου είδους πόλεμο. Αυτός ο ρόλος δεν ήταν η επιλογή σου, ήταν ο μηχανισμός επιβίωσής σου. Και έχεις δικαίωμα τώρα, ναι, σήμερα, να τον επιστρέψεις. Να τον επιστρέψεις δεν σημαίνει να διαλύσεις τις οικογενειακές σου σχέσεις. Σημαίνει να πάρεις τη ριζοσπαστική, ήσυχη και απίστευτα δύσκολη απόφαση να σταματήσεις να διαχειρίζεσαι άλλους ενήλικες. Να αφήσεις τους ανθρώπους να νιώσουν τα δικά τους συναισθήματα χωρίς να τρέχεις αμέσως να τα διορθώσεις. Να επιτρέψεις την ένταση να υπάρχει μέσα σε ένα δωμάτιο χωρίς να παίρνεις προσωπικά την ευθύνη να τη λύσεις. Να απαντάς την ερώτηση πώς είσαι με ειλικρίνεια αντί με την εκδοχή του εαυτού σου που χρειάζονται οι άλλοι για να νιώθουν άνετα. Τώρα ας μιλήσουμε για τους φίλους. Γιατί ο έλεγχος φιλίας είναι κάτι που σχεδόν κανείς δεν κάνει και σχεδόν όλοι χρειάζονται. Η έρευνα για την κοινωνική σύνδεση είναι ξεκάθαρη. Οι ποιοτικές σχέσεις είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες μακροζωίας, ψυχικής υγείας και ευημερίας. Η μακροβιότερη μελέτη για την ανθρώπινη ευτυχία στην ιστορία, που κράτησε 80 χρόνια, έδειξε ότι η ποιότητα των σχέσεών σου στα 50 προέβλεπε το πόσο υγιής θα είσαι στα 80. Όχι η χοληστερίνη σου, η ποιότητα των σχέσεών σου. Όχι η ποσότητα, όχι η εγκύτητα, η ποιότητα. Που σημαίνει ότι ο φίλος που έχεις εδώ και 15 χρόνια και σε κάνει συστηματικά να νιώθεις άσχημα για τον εαυτό σου, δεν συμβάλλει στη μακροζωία σου. Το group chat που είναι κατά 90% υποχρέωση και 10% πραγματική χαρά, δεν προστατεύει την υγεία σου. Η φιλία που συνεχίζει να υπάρχει μόνο επειδή κανείς από τους δύο δεν είχε το θάρρος να την αφήσει να τελειώσει φυσικά, δεν είναι αυτό που μετρούσαν οι ερευνητές του Χάρβαρντ όταν κατέληξαν σε αυτά τα συμπεράσματα. Έχεις δικαίωμα να αφήσεις τις σχέσεις να εξελιχθούν. Έχεις δικαίωμα να αφήσεις κάποιες φιλίες να γίνουν απλώς γνωριμίες. Έχεις δικαίωμα να είσαι πρώτα ειλικρινής με τον εαυτό σου για το ποιες σχέσεις πραγματικά σε θρέφουν και ποιες είναι απλώς οικείες. Το οικείο δεν είναι το ίδιο με το καλό. Το οικείο είναι απλώς το παλιό. Μία πολύ σημαντική συμβουλή που μου έδωσε κάποιος ήταν να κοιτάς τα πράγματα κατάματα για να τα γνωρίζεις για αυτό που είναι. Κοίτα λοιπόν τις σχέσεις σου κατάματα. Δέστες για αυτό που είναι, όχι για αυτό που ήταν, όχι για αυτό που εύχεσαι να γίνουνε, για αυτό που πραγματικά είναι. Γιατί αυτή τη στιγμή, μέσα στην καθημερινότητα της ζωής σου, κάποιες από αυτές αποστραγγίζουν τη γαλήνη σου. Το να το δεις καθαρά είναι το πρώτο βήμα για να κάνεις κάτι γι' αυτό. Πότε ήταν η τελευταία φορά που έκανες μια σκέψη που δεν είχε καμία σχέση με τη δουλειά? Όχι σε κάποιο διαλογισμό, όχι την ώρα που έτρεχες ή με ένα podcast στα αυτιά σου, όχι στο ντους όπου 3 δευτερόλεπτα ησυχίας γεμίζουν αμέσως με τη λίστα υποχρεώσεων της επόμενης μέρας. Μια αληθινή, γνήσια, αδέσμευτη σκέψη που γεννήθηκε από την εσωτερική σου ζωή, όχι από ένα πρόβλημα που έπρεπε να λυθεί ή μια προθεσμία που έπρεπε να τηρηθεί ή ένα σχόλιο κάποιου που ακόμα επεξεργάζεσαι. Πολλοί άνθρωποι θα νιώσουν άβολα με αυτή την ερώτηση, γιατί η δουλειά έχει απικήσει το μυαλό. Όχι μόνο τις ώρες, το μυαλό, την υπόγεια επεξεργασία, τον ελεύθερο συνειρμικό χώρο, τον εσωτερικό τόπο που κάποτε ανήκει στην ονειροπόληση, στη δημιουργική σκέψη, στην αληθινή παρουσία και απλώς το να είσαι άνθρωπος έξω από τον επαγγελματικό σου ρόλο. Οπότε, ας μιλήσουμε για το τι μπορείς πραγματικά να κάνεις. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις, και αυτό μπορεί να απαιτεί μια συγκρουσιακή ειλικρίνεια, είναι να διαχωρίσεις τη ταυτότητά σου από την παραγωγικότητά σου. Για πολλούς ανθρώπους, ιδιαίτερα αυτούς που πετυχαίνουν πράγματα, ιδιαίτερα για όσους επενέθηκαν μεγαλώνοντας από την απόδοσή τους και όχι για την ύπαρξή τους, η δουλειά έχει γίνει η ταυτότητά τους. Δεν είναι αυτό που κάνουν, είναι αυτό που είναι. Και όταν η δουλειά είναι αυτό που είσαι, κάθε απειλή προς την απόδοσή σου μοιάζει υπαρξιακή. Κάθε κριτική μοιάζει σαν επίθεση προς την ίδια σου την υπόσταση. Κάθε αποτυχία μοιάζει σαν απόδειξη ότι βαθιά μέσα σου δεν είσαι αρκετός. Μία έρευνα ενός ψυχολόγου που θεωρείται θεμελιώδη στην ψυχολογία και την εκπαίδευση, αποφεύγω να αναφέρω ονόματα για να μην σας μπερδεύω, βρήκε ότι οι άνθρωποι που ορίζουν τη ταυτότητά τους μέσα από τα αποτελέσματα της απόδοσης, αντί για την προσπάθεια, τη μάθηση και τη διαδικασία, δεν είναι απλώς λιγότερο ανθεκτικοί. Είναι μετρήσιμα πιο αγχώδεις, πιο φοβισμένοι απέναντι στην πρόκληση και λιγότερο δημιουργικοί. Γιατί όταν η ταυτότητά σου εξαρτάται από το αποτέλεσμα, δεν μπορείς να ρισκάρεις την αποτυχία και δεν μπορείς να σταματήσεις να δουλεύεις. Γιατί το να σταματήσεις να δουλεύεις μοιάζει σαν να σταματάς να υπάρχεις. Σκέψου το λίγο. Αν δεν μπορείς να απαντήσεις ήρεμα και καθαρά στην ερώτηση ποιος είσαι χωρίς τη δουλειά σου, όχι αμυντικά και όχι απαριθμώντας επιτεύγματα άλλα, αλλά αληθινά και με ειρήνη, τότε η δουλειά έχει πάρει από σένα κάτι που δεν της ανήκε ποτέ. Η δουλειά σου είναι αυτό που κάνεις, δεν είναι αυτό που είσαι. Τώρα, ας μιλήσουμε για το πρόβλημα της διαρκούς διαθεσιμότητας. Εκεί ακριβώς κλέβεται η γαλήνη σε πραγματικό χρόνο, κάθε ώρα. Και οι περισσότεροι άνθρωποι το έχουν κανονικοποιήσει πλήρως. Η προσδοκία της συνεχούς διαθεσιμότητας του να είσαι πάντα προσβάσιμος, να απαντάς άμεσα, να είσαι νοητικά παρόν όλες τις ώρες, είναι ιστορικά πρωτοφανής. Η έρευνα για τις επιπτώσεις της είναι καταδικαστική. Δεν χρειάζεται καν να απαντήσεις στο mail. Το να ξέρεις απλώς ότι μπορεί να έρθει αρκεί για να κρατά το νευρικό σου σύστημα σε μια χαμηλή ένταση κατάστασης συναγερμού. Αυτό λέγεται προσδοκόμενο στρες. Και το σώμα σου δεν ξεχωρίζει ιδιαίτερα ανάμεσα στο στρες του να αντιμετωπίζεις πραγματικά ένα πρόβλημα και στο στρες του να περιμένεις να εμφανιστεί το πρόβλημα. Η κορτιζόλη ενεργοποιείται παρόμοια, το γνωστικό φορτίο είναι παρόμοιο, η εξάντληση είναι παρόμοια. Που σημαίνει ότι το κινητό σου πάνω στο κομωδίνο με ενεργοποιημένες ειδοποιήσεις δουλειάς δεν είναι ένα ουδέτερο αντικείμενο. Είναι μια συσκευή που μπορεί ανά πάσα στιγμή να ενεργοποιήσει το συναγερμό του νευρικού σου συστήματος. Είναι μια συσκευή που κρατά την απόκριση στρες του σώματός σου ελαφρώς ενεργοποιημένη όσο κοιμάσαι. Κι όμως, η αποδόμηση της κουλτούρας του να είσαι μονίμως διαθέσιμος μοιάζει επικίνδυνη. Μοιάζει με επαγγελματική αυτοκτονία. Μοιάζει σαν να είσαι ο άνθρωπος που δεν νοιάζεται αρκετά. Και εδώ βρίσκεται η άβολη αλήθεια. Σε κάποια περιβάλλοντα είναι πράγματι επικίνδυνο. Υπάρχουν εργασιακοί χώροι όπου τα όρια τιμωρούνται πραγματικά. Και δεν πρόκειται να σου πω εγώ κάτι άλλο. Όμως θα σου πω αυτό. Οι έρευνες για την αποκατάσταση της νοητικής ενέργειας δείχνουν σταθερά ότι οι άνθρωποι που κάνουν την καλύτερη, την πιο δημιουργική, την πιο ουσιαστική δουλειά δεν είναι εκείνοι που είναι διαρκώς ενεργοί. Είναι εκείνοι που προστατεύουν με σφοδρότητα τους γνωστικούς τους πόρους, που δημιουργούν καθαρά σύνορα ανάμεσα στη δουλειά και τη μη δουλειά, που επιτρέπουν πραγματικά στο μυαλό τους να ξεκουράζεται, γιατί καταλαβαίνουν ότι ένα ξεκούραστο μυαλό παράγει καλύτερη δουλειά από ένα εξαντλημένο. Ο άνθρωπος που είναι συνεχώς διαθέσιμος δεν είναι ο πιο πολύτιμος εργαζόμενος, είναι όμως ο πιο εξαντλημένος. Αυτός που κάνει τη χειρότερη σκέψη του και τη βαφτίζει αφοσίωση. Και να πως μοιάζει στην πράξη η επανάκτηση της ειρήνης από τη δουλειά σου. Κανείς δεν λέει να παραιτηθείς και κανείς δεν προτείνει μια δραματική σύγκρουση με το αφεντικό σου. Όμως, σου προτείνω μια σειρά από καθημερινές, συνειδητές, μη διαπραγματεύσιμες πράξεις. Σταματάς να παίζεις τον πολύ άσχολο. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο να είσαι busy και στο να είσαι παραγωγικός. Οι περισσότεροι το ξέρουν αυτό, αλλά συνεχίζουν να ερμηνεύουν το ρόλο του διαρκώς απασχολημένου, επειδή η κουλτούρα επιβραβεύει την παράσταση. Σταμάτα λοιπόν την παράσταση. Κάνε κάθε μέρα ένα πράγμα που είναι μόνο για σένα. Φάε ένα γεύμα χωρίς οθόνη. Πήγαινε ένα περίπατο χωρίς κινητό. Θύμισε στο νευρικό σου σύστημα ότι είσαι άνθρωπος και όχι μηχανή. Και σιγά σιγά αρχίζεις να απαντάς ειλικρινά στο ερώτημα αν αυτή η συγκεκριμένη δουλειά σου ζητά να προδώσεις κάτι από τον εαυτό σου. Γιατί υπάρχουν δουλειές που σου ζητούν να λειτουργήσεις ενάντια στις αξίες σου, να καταπιέσεις τη φωνή σου, να συμμετέχεις σε δυναμικές που σε διαβρώνουν. Και αν αυτό συμβαίνει, καμία πρακτική προσωπικής γαλήνης δεν αρκεί. Τότε η απάντηση είναι δομική. Η απάντηση είναι η αλλαγή. Και αυτό είναι ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι, αλλά και το πιο σημαντικό. Γιατί όλη η εξωτερική δουλειά, τα όρια, οι αλλαγές τρόπου ζωής, τρόπου σχέσεων και εργασίας δεν αρκούν από μόνα τους. Μερικές φορές είμαστε εμείς που παίρνουμε την ειρήνη από τον εαυτό μας, όχι η δουλειά, όχι ο αλγόριθμος, εμείς. Το μυαλό που βρίσκεται σε πόλεμο με τον εαυτό του είναι ένα από τα πιο εξαντλητικά περιβάλλοντα μέσα στα οποία μπορεί να κατοικήσει ένας άνθρωπος. Και οι περισσότεροι κατοικούμε εκεί συνεχώς, έχοντας συνηθίσει τόσο πολύ το θόρυβο που δεν αντιλαμβανόμαστε πια ότι υπάρχει. Σου μεταφέρω ένα πρώτο εργαλείο. Είναι το να μιλάς στον εαυτό σου από απόσταση. Όταν βρίσκεσαι μέσα στη δίνη, όταν η εσωτερική κριτική είναι πιο δυνατή από ποτέ, όταν η καταστροφολογία γίνεται εκοφαντική, τότε μιλάς στον εαυτό σου, όχι σε πρώτο πρόσωπο, όχι εγώ, αλλά χρησιμοποιώντας το πραγματικό σου όνομα. Για παράδειγμα, τι συμβαίνει πραγματικά εδώ, Παυλίνα? Είναι αληθινή αυτή η σκέψη? Ακούγεται παράξενο, αλλά λειτουργεί επειδή δημιουργεί νευρολογική απόσταση. Η χρήση τρίτου προσώπου ενεργοποιεί τις ίδιες προμετωπιές περιοχές ρύθμισης που ενεργοποιούνται όταν βοηθάμε άλλους ανθρώπους να διαχειριστούν δύσκολα συναισθήματα. Έχεις προσέξει ποτέ ότι συχνά είναι πιο εύκολο να δώσεις σοφή συμβουλή σε κάποιον άλλον από το να τη δώσεις τον εαυτό σου? Γι' αυτό λειτουργεί το να χρησιμοποιείς το όνομά σου. Για λίγες στιγμές γίνεσαι σοφός φίλος του εαυτού σου αντί ο χειρότερος εχθρός του. Οι έρευνες δείχνουν ότι αυτό μειώνει μετρήσιμα την ένταση του συναισθήματος και οδηγεί σε καθαρότερη σκέψη μέσα σε λίγα λεπτά. Ένα δεύτερο εργαλείο είναι να ρωτάς τον εαυτό σου αν θα έχει σημασία αυτό που συμβαίνει σε 10 χρόνια, σε 5 χρόνια, σε 1 χρόνο. Αυτό δεν είναι υποτίμηση του προβλήματος, είναι επαναφορά της προοπτικής που το άγχος καταστρέφει συστηματικά. Και κάτι ακόμα, η γαλήνη δεν είναι προορισμός, δεν είναι μια κατάσταση που κατακτάς και μετά διατηρείται αυτόματα. Είναι καθημερινή πρακτική. Είναι κάτι που χτίζεις, χάνεις, ξαναχτίζεις, ξαναχάνεις μέσα σε ένα κύκλο που ποτέ δεν λύνεται ολοκληρωτικά, ούτε χρειάζεται να λυθεί. Οι άνθρωποι που μοιάζουν πραγματικά γαλήνοι, όχι επιφανειακά, ούτε αποσυνδεδεμένοι, αλλά γιωμένοι και καθαροί, δεν είναι άνθρωποι στους οποίους η ειρήνη ήρθε εύκολα. Είναι άνθρωποι που έκαναν συγκεκριμένη, συνειδητή, συχνά δύσκολη δουλειά. Και ακόμη έχουν κακές εβδομάδες. Ακόμη χάνουν το κέντρο τους. Ακόμα πέφτουν στη δίνη, στη σύγκρουση, στο να ξυπνάνε τρεις το πρωί με όλες τις σκέψεις του κόσμου. Η διαφορά δεν είναι ότι οι διαταραχές δεν συμβαίνουν. Είναι όμως ότι έχουν βρει τον τρόπο να επιστρέφουν. Και να πώς μοιάζει αυτή η επιστροφή. Εντόπισε τι ακριβώς σου κλέβει την εσωτερική σου ενέργεια. Αυτό που εξαντλεί εσένα δεν είναι απαραίτητα αυτό που εξαντλεί όλους τους άλλους. Δεν μπορείς να προστατεύεις τη γαλήνη σου από πράγματα που δεν έχεις αναγνωρίσει καθαρά. Αυτό χρειάζεται καταγραφή. Όχι μία όριστη αίσθηση ότι όλα βαραίνουν, αλλά συγκεκριμένο λογαριασμό. Πάρε ένα χαρτί και φτιάξε τρεις στήλες. Άνθρωποι, περιβάλλον, μοτίβα. Στους ανθρώπους γράψε ποιος σε αφήνει σταθερά εξαντλημένο αφού περνάς χρόνο μαζί του. Και αυτό περιλαμβάνει ακόμα και ανθρώπους που αγαπάς. Η αγάπη και η εξάντληση δεν αλληλοαποκλείονται. Στα περιβάλλοντα γράψε πού νιώθεις πιο ταραγμένος, πιο σφιγμένος, πιο αποσυνδεδεμένος από τον εαυτό σου. Μπορεί στο γραφείο, μπορεί στο σπίτι ενός συγκεκριμένου ανθρώπου, ακόμα και στο δικό σου σπίτι μπορεί. Όταν είναι για παράδειγμα ακατάστατο, θορυβώδες, γεμάτο εκκρεμότητες. Και κάτω από τη στήλη μοτίβα, γράψε ποιες δικές σου συμπεριφορές παράγουν σταθερά απώλεια εσωτερικής ειρήνης. Το ατελείωτο scrolling, το να λες ναι ενώ μέσα σου θέλεις να πεις όχι, να πιάνεις το κινητό μόλις ξυπνήσεις ή πριν κοιμηθείς, να τρως μόνο στο γραφείο, να υπερδεσμεύεσαι και μετά να θυμώνεις με όλους γύρω σου. Δώσε όνομα. Γίνε συγκεκριμένος. Γιατί μία διαρροή που έχεις ονομάσει είναι μία διαρροή που μπορείς να αντιμετωπίσεις. Μία διαρροή που αντιλαμβάνεσαι μόνο αόριστα συνεχίζει να σε αδειάζει επαορίστον. Άλλη πρακτική. Δημιούργησε ένα διαπραγμάτευτο σημείο μέσα στην ημέρα σου που σε κάνει να νιώθεις καλά. Δεν αναφέρομαι σε μία ρουτίνα πρωινή. Δεν αναφέρομαι σε ένα wellness πρωτόκολλο που απαιτεί μισή ώρα ησυχίας πριν ξυπνήσει το σπίτι. Σκέψου ένα μόνο πράγμα, κάτι που είναι δικό σου, κάτι που σε επαναφέρει και που το προστατεύεις σαν να έχει σημασία, γιατί έχει. Για κάποιους αυτό είναι 10 λεπτά απόλυτη σιωπής πριν ξυπνήσουν όλοι. Για άλλους ένας περίπατος χωρίς προορισμό. Για κάποιους μια σωματική πρακτική, για άλλους να μαγειρεύουν αργά χωρίς περισπασμούς ή να διαβάζουν ένα κανονικό βιβλίο 20 λεπτά πριν τον ύπνο τους. Το συγκεκριμένο πράγμα που θα βρεις είναι λιγότερο σημαντικό από το γεγονός ότι είναι αδιαπραγμάτευτο Οι έρευνες δείχνουν ότι οι άνθρωποι με την ισχυρότερη αυτοπιθαρχία δεν είναι εκείνοι που χρησιμοποιούν περισσότερη θέληση, είναι εκείνοι που έχουν οργανώσει τη ζωή τους ώστε τα πιο σημαντικά πράγματα να απαιτούν τη λιγότερη δυνατή θέληση για να προστατευτούν. Έχουν κάνει την ειρήνη προεπιλογή, όχι εξαίρεση. Έτσι λοιπόν, μία προσωπική δική σου στιγμή κάθε μέρα, όχι όταν βρω χρόνο, γιατί χρόνο δεν θα βρεις ποτέ. Γιατί πριν το καταλάβεις, ο χρόνος έχει ήδη εξαφανιστεί μέσα στις ανάγκες όλων των άλλων. Μία ακόμα πρακτική, που ίσως είναι η πιο δύσκολη, είναι η εξής. Επίτρεψε στον εαυτό σου να απογοητεύεις ανθρώπους. Όχι με σκληρότητα ή αδιαφορία, αλλά συνειδητά. Με αγάπη στην υπηρεσία της δικής σου αλήθειας και της δικής σου χωρητικότητας. Το ήξερες ότι η καταναγκαστική ανάγκη να ευχαριστείς τους άλλους δεν είναι χαρακτηριστικό προσωπικότητας. Είναι στρατηγική επιβίωσης. Αναπτύχθηκε γιατί κάποτε το να κάνεις τους άλλους άνετους ένιωθε ασφαλέστερο από το να τιμάς τις δικές σου ανάγκες. Και τότε κάπως λειτουργήσε, τώρα όμως όχι. Κάθε φορά που λες ναι, ενώ εννοείς όχι, κάνεις μια κατάθεση στο λογαριασμό κάποιου άλλου και μια ανάληψη από τον δικό σου. Οι λογαριασμοί που μόνο δίνουν και ποτέ δεν λαμβάνουν, κάποια στιγμή μηδενίζουν και μετά περνούν στο αρνητικό. Επιτρέπεται να πεις «Δεν μπορώ να έρθω. Χρειάζομαι αυτό το Σάββατο για μένα. Δεν έχω τη χωρητικότητα γι' αυτό αυτή τη στιγμή. Δεν χωράει μέσα μου. Σ' αγαπώ, αλλά δεν μπορώ να κάνω αυτή τη συζήτηση απόψε. Υπομένω με ζεστασιά, με φροντίδα, αλλά υπομένω». Οι άνθρωποι που σε αγαπούν πραγματικά δεν θα φύγουν επειδή τους είπες την αλήθεια για τα όρια σου. Οι άνθρωποι που χρειάζονται να είσαι απεριόριστος για να μείνουν δεν είναι οι άνθρωποι σου. Και μία τελευταία πρακτική. Δημιούργησε φυσική ειρήνη. Το περιβάλλον μας έχει άμεσες μετρήσιμες επιδράσεις στην κορτιζόλη, στον καρδιακό ρυθμό και στη γνωστική λειτουργία. Ένας ακατάστατος χώρος κρατά τον εγκέφαλο σε χαμηλού επίπεδου γνωστική υπερδιέγερση. Ο νου συνεχίζει να καταγράφει το ανολοκλήρωτο, το ακατάστατο, τις στίβες πραγμάτων που πρέπει να γίνουν. Δεν μπορεί να ξεκουραστεί πραγματικά μέσα σε ένα χώρο που διαβάζει ως ημιτελή. Ένας χώρος με φυσικό φως, με κάποιο στοιχείο φύσης, ένα φυτό ή μία θέα ουρανού, μειώνει μετρήσιμα τους φυσιολογικούς δείκτες στρες. Είναι ριζοσπαστικό το να μην κάνεις τίποτα, να μείνεις ακίνητος και να το θεωρείς αυτό αρκετό. Αυτό ίσως είναι το πιο δύσκολο πράγμα που σου ζητάω σήμερα, ειδικά αν έχεις χτίσει την αξία σου πάνω στην παραγωγικότητά σου. Μερικές φορές η γαλήνη απαιτεί να μην κάνεις τίποτα. Και δεν εννοώ να ξεκουραστείς για να αποδώσεις καλύτερα αύριο. Εννοώ να πεις ότι αυτό το κυριακάτικο απόγευμα θα καθίσω χωρίς τίποτα να έχω να κάνω και τίποτα να έχω να αποδείξω. Θα κάτσω να νιώσω τη συγκεκριμένη ήσυχη ζεστασιά μιας ζωής που είναι πραγματικά δική μου. Και αυτό δεν είναι τεμπελιά. Είναι ακριβώς αυτό προς το οποίο δούλευες όλον αυτό το καιρό.
Ελά κοντά να πούμε για τα αλήθεια. κοντά να γίνουν άστρα τα φιλιά, τα αισθήματα λευκά πουλιά και εμείς ουράνια σώματα.